galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa axad 1da bisha diseembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a caalamka oo maanta laga xusayo maalinta cudurka aydiska.
halku dhiga sanadkan waxa waaye isbeddel bulshada samayso ayaa lagu dhimi karaa aydiska. Waa halku dhig oo international oo caalamka oo dhan uu qaatay. Maantana waa maalintii xuska aydiska adduunka 1-dii December 2019.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan xisbiga cusub ee la magacbaxay xisbiga barwaaqada Itoobiya.
marka waxay ku doodayaan maalinta xisbiga talada soomaalida haya, markii aan la kulannay xukuumadda iyo dadkan xisbigan dalqaalinaya, waxyaaba badan aan codsannay yaa jiray. waxyaabahaas waxaa ugu muhiimsanaa in maaragtay nidaamkan federaalkee jira aan waxba laga bedelin oo dadka soomaalidii ay ismaamulaan, iyo in maaragtay afkooda iyo dhaqankooda iyo dhulkooda mar kasta uu ilaashan yahay.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in maanta xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo laga sii daayay wariye Cabdulqaadir Barre Macalin oo ka mid ahaa wariyaasha madaxa bannaan ee Baydhabo ka howlgala, iyo Liibaan Ibraahim Liibaan Midnimo oo samafala ahaa, iyo Xasan Isaaq iyo Mustafa Ibraahim Muuse oo horey u ahaa gudoomiye ku-xigeenadii hore ee maamulka gobolka Bay. xubnahan ayaa horey loo xiray iyadoo lala xiriirinayo kulamo ka dhacay magaalada oo siyaasadeed oo maamulka ku dooday inaan fasax loo qaadan. kuwaasi oo dadka la xiray ay ku doodeen in ay ahaayeen kuwa ay kaga hadleen sida ay u arkaan kadib markii madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed laga hor istaagay inuu u safro magaalada Kismaayo. waxaa sidoo kale laga qaaday muddada ay xabsiga ku jireen midkiiba $300 Mareykanka ah oo maxkamadda gobolka Bay ay ku sheegtay ganaax, sida ay v o eda u sheegeen wariye Cabdulqaadir Barre Macalim iyo Liibaan Ibraahim Liibaan Midnimo oo samafala ahaa. xaaladooda caafimaad ayay ku sheegeen inay wanaagsan tahay haatan, islamarkaana ay ku sugan yihiin guryahooda. maamulka Koonfur Galbeed ayaan weli si rasmi ah uga hadlin sii daynta.
boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa xadda maanta ah noqotay dalkii u horreeyay ee carbeed ee qabta madaxtinimada kooxda G20 ee ay ku midaysan yihiin ilaa 20 dal oo ah kuwa ugu badan dhaqaalaha caalamka, xilli ay boqortooyadu doonayso inay dib ugu soo laabato masraxyada caalamka kadib dhaleeceyn caalami ah oo ka dhashay diiwaankeeda xuquuqda aadanaha. boqortooyada hodanka ku ah saliidda ayaa dhiirigelisay wacyigelinta xorriyadda oo ay ku jirto in haweenka la siiyo xuquuq ballaaran, hase ahaatee waxay wajahaysaa dhaleeceyn kaga imanaysa qaabka ay ula dhaqanto mucaaradkeeda iyo weliba dilkii sanadkii hore ee wariye Jamaal Khashoggi. madaxtinimada ama G20 ee ay Sacuudigu kala wareegayaan dalka Jabaan ayaa suurtagelin doonta in bisha Noofeembar ee sanadka soo socda ay boqortooyadu magaalada caasimada ah ee Riyaad ku martigeliso kulanka hogaamiyaasha caalamka. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa bogaadiyey arrintan oo uu ku tilmaamay fursad gaar ah oo lagu qaabayn doono heshiisyada caalamiga ah, sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee dalkaasi. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku booriyey dalalka xubnaha ka ah ururka G20 inay cadaadis ku saaraan Sacuudiga habdhaqankiisa mucaaradka iyo weliba xariga ay kula kacday oo dhaqdhaqaaqayaal xuquuqda haweenka, wariyaal, iyo weliba siyaasiyiin dibad joog ah. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa isniintii sheegay in Sacuudigu ay xireen ilaa 9 qof oo isugu jira aqoonyahanno, qorayaal, iyo weliba dhaqdhaqaaqayaal kale, waana falkii ugu dambeeyey ee falal taxane ah ee ka dhanka ah waxgaradka dalkaasi ee socday 2 sano ee lasoo dhaafay.
baarlamaanka dalka ciraaq ayaa aqbalay iscasilaada uu sabtidii shalay u gudbiyey ra-iisul wasaare cabdul mahdi kadib kulan aan caadi ahayn oo ay maanta ku yeesheen magaalada baqdaad isagoo tixraacayay qodobka 76 ee dastuurka dalkaasi ayuu afhayeenka baarlamaanka maxamed al halbusi axadda maanta ku sheegay in madaxweyne barham saalex uu weydiisan doono xisbiga ugu weyna baarlamaanka in uu soo magacaabo ra-iisul wasaare. Ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq ayaa jimcihii ku dhawaaqay in uu xilka ka degayo kadib cadaadis aan kala go'ol ahayn oo uga yimid shacabka, kuwaas oo tan iyo bishii Oktoobar waday mudaharaadyo ka dhana xukuumadda. Dhanka kalena, dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka ciraaq ayaa maanta waxaa ka dhacay bannaanbaxyo ay shacabka ugu baroordiiqayaan dadkii lagu dilay bannaanbaxyada.
10,000 oo mudaaharaadaya ayaa dibadbaxyo ka dhigaya waddooyinka magaalada Hong Kong maanta axad ah kadib muddo kooban oo bannaanbaxyadu ay hakadeen sababo la xiriira doorasho magaalada ka dhacday oo ay si weyn ugu guuleysteen kooxaha doonaya dimuqraadiyadda. Bannaanbaxyadan ayaa yimid maalinuun kadib markii ay booliiska iyo mudaaharaadayaashu isku dhaceen, taasi oo booliisku ay isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiisa markii u horreysay 24-kii bishii Noveembar oo ay dhaceen doorashooyinka golaha deegaanka ee magaalada. Dadka reer Hong Kong ayaa 6 bilood ee u dambeysay waday mudaaharaadyo ay ka qaybgalayeen dadweyne aad u fara badan, taasi oo ka dhalatay cabsida sii kordhaysa ee ay dadku ka qabaan nidaamka adag ee Shiinuhu inuu dhaawaco xorriyadda magaalada. Dadka isku soo baxay maanta ayaa sheegaya inay ka go'an tahay inay cadaadiska ku sii wadaan mas-uuliyiinta maxalliga ah ee magaalada, kuwaasi oo aan weli bixin wax tanaasul ah oo ay ku sheegayaan in doorashadii bishii hore looga guuleystay. Subaxnimadii hore ee maanta ayaa kooxo bannaanbaxayaasha ka mid ahi waxay isugu soo baxeen qunsuliyadda Maraykanka ee magaalada si ay uga mahad celiyaan xubnaha golayaasha sharci dejinta Maraykanka ee dhowaan ansixiyey sharci lagu taageerayo mudaaharaadayaasha.
baxada wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Xuska maalinta caalamiga ah ee cudurka AIDS-ka adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana munaasabadda si wada jira usoo agaasimay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah iyo guddiga ka hortaga xanuunka AIDS-ka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan noo soo diray.
munaasabaddan ayaa si weyn loogu falanqeeyey khatarta cudurka, maraaxiladii uu soo maray, iyo sida loogu baahan yahay in looga hortago halistiisa. gabagabadii munaasabadda ayaa Nasteexa Faarax oo ka mid a dadka xanuunka la nool waxa ay v o a uga warantay xilliga uu xanuunkani haleelay iyo waxyaabaha ay tabanayaan.
xanuunkanna waxaa igu dhacay 2015 muddo 15 sano laga jooga. toban sano kamid waxaan qaataa daawadan kaalmaatiga. dadkan in badan been waxaa loo sheegay xanuunka dawo malaa, laakiin waxaan dhigi karnaa wuu leeyahay, weliba dawo aad wax tar fiican oo kaalmaati u leeyahay. marka mar kastoy hooyadu ay tahay hooyada uga qaadata, waxaa caam ah oo 99% in hooyadaasi dhasho ilmo caafimaad qaba. waxaana hooyo haystaa 4 ciyaala, 2 kamid waxaan dhalay intii aan bukaankaas ahaa, weyna ii wada badqabaan 2 ciyaala. sababaha ugu weyn waxawaay nimcada rabbi iyo hooyada oo markay dawada qaadato uu ilmaheedu seef noqonaayo. dadka xanuunka la nool xafiiskay maarkina ku midoobay waa bulshada kuwii ugu danta yaraa. waa dad u badan ciyaal waalidiintoodii ku dhinteen xanuunka, hooyooyin wadad dan yara runtii waxay aad ugu baahan yihiin taageero dhaqaale. waxaan dhihi karaa 1 milyan oo qof oo Soomaaliyeed oo min $1 ku dooqa dadkayga, baahidoodu meel NF wax weyn bay ka tari lahayd.
madaxa waaxda xakamaynta cudurka AIDS-ka ee wasaaradda caafimaadka Dictoreysa Sacdiye Cabdisamed ayaa sheegtay in cilmi baaris la sameeyey ay tilmaamayso in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha uu cudurku ku yar yahay.
Soomaaliya marka laga hadlayo waxay ka mid tahay wadamada ugu yar yahay cudurka HIV-ga marka laga hadlayo xaddi ahaan meesha uu ka joogo. guud ahaan bulshada marka la fiiriyo, tusaale ahaan cilmi baarisyadii laga sameeyey sanadyada ugu dambeeyey, haweenka uurka leh tusaale ahaan tii ugu dambeysay la sameeyey 2016-ka waxay sheegaysaa inuu yahay 2.24%, waxaan ku jirnaa wadamada oo ugu yar yahay.
dunida ayaa si weyn ula dagaalantay faafista cudurka AIDS-ka, taasoo keentay in xaddi ahaan tirada dadka xanuunka la ildaran uu hoos u dhac ku yimaado halka markii hore uu si xawli ah ku socday sida uu tilmaamayo professor Cismaan Maxamuud Dufle oo kamida dhaqaatiirta magaalada Muqdisho.
Dadaal weyn adduunyada ay sameysay kadib ayaa waxa muuqata in yaani hoos u dhac uu jiro, taas dadaalkaas oo ku yimid waliba wacyigelinta, keergareynta iyo daaweynta yaani bukaanada qaba ama la nool yaani meeshii konton 6 million ka mari jiray maanta 37.9 inay marayso, dadka bukaanada cusubna meeshii 3 million ka ahaan jiray 4 million maanta inay tahay 700,000, dadka u dhintana ay yihiin 770,000. Marka taas waxay tusinaysaa yaani 4 sano hadda cudurkan uu jiro in yaani hoos u dhac uu muuqdo, taas lagu gaaray daawada yaani loo helay in la daaweeyo oo yaani caawinayso xagga difaaca.
Kulanka maanta ayaa laga sheegay in sababo dhaqaale awgeed loo xiray xafiiskii ay ku kulmi jireen dadka la nool cudurka AIDS-ka, taasoo muddooyinkii ugu dambeeyay caqabad ku ahayd howlaha adeega ee loo qaban jiray dadkaasi, sida uu ku waramayo Cabdullaahi Xaashi oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka.
Mas-uuliyadda wasaaradda waxaa saaran ka qabashada dhibaatadan hadda maanta taagan. Waan ka xumahay in xafiiskooda la xiray, waxaana laga yaabaa sideedaba xafiiskaas waxa loo xiray hadda lacag tiro badan uusan ahayn. Waxaa laga yaabaa qol yaroo meel ku dhignaa tabeella ku dhigana lacagta laga rabo bishii lagu jaarayo inaysan wax badan baahayn. Waa nasiib darro marka intaasoo wasaaradood ayagoo way ay tahay arrin ka wadaagta oo midowba laga yaabo boqol hadduu bishii bixiyo xafiiska lagu furi karo in xafiiskii dadka cudurkan la nool la xiro, waana si darro weyn. Waxaan rajaynayaa arrintaas dariiqii loo mari lahaa xafiiskooda loo furi lahaa inaan ka shaqeyno.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha guddiga ka hortaga cudurka AIDS-ka ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya Axmed Maxamed Jimcaale ayaa ka warbixiyey waxa uu yahay halkudhigga sanadkan iyo noocyada tababar ee ay siiyeen qaybaha bulshada si ay uga hortagaan xanuunka AIDS-ka.
Halkudhigga sanadkan waxa waaye isbeddel bulshada sameyso ayaa lagu dhimi karaa AIDS-ka. Waa halkudhig oo international oo caalamka oo dhan uu qaatay. Maantana waa maalintii xuska AIDS-ka adduunka 1 December 2019. Waxaan sameynay maaragtay dalada dadka xanuunka la nool oo ku dhawaanay ilaa 1000 ku dhawaanay oo isugu jiro haween iyo caruur iyo rag, maaragtay oo daladaas oo maaragtay jibisay isqarinti inay dadka ismuujiyaan isoo banaanbixiyaan, waayo maaragtay dadka dhibaatada haysati oo ay isla qarinayeen waa takoor.
Cudurka AIDS-ka oo uu keeno fayraska HIV kaasoo toos u weerara unugyada difaaca jirka aadmiga ayaa marka uu qofku wajaho waxa uu maraa maraxilo kala duwan, waxaana sanadihii ugu dambeeyey gudaha Soomaaliya ku soo kordhayay dadka la nool xanuunkaasi kuwaasoo dawooyin ka qaata qaybo ka mid ah xarumaha caafimaadka dalka. Waxaana sida quburada caafimaadka dunidu daabaceen cudurkan la ildaran dad gaaraya 37.9 million, kuwaasoo 1.7 million oo ka midihi ay caruur yihiin. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dadka la nool cudurka HIV AIDS ee deegaanada Puntland ayaa sare u kacaya marka la eego ama marka loo eego warbixin maanta lagu soo bandhigay magaalada Garoway. Sidoo kale takoorka dadka qaba cudurkan uga imaanaya bulshada ayaa sii badanaya, sida warbixintan ku faahfaahinayo Nuux Muuse Birjeeb oo kasoo diray magaalada Garoway.
Agaasimaha hay-adda la tacaalida cudurka HIV AIDS Cabdiqaadir Maxamed Burburshe oo ka hadlay munaasabad lagu xusayay maalinta AIDS-ka ayna ka soo qayb galeen madaxda sare ee Puntland ayuu ku faahfaahiyay halka uu marayo xaaladda dadka la nool cudurka HIV AIDS deegaanada Puntland.
Sanadkan January ilaa iyo bisha September, maadaama dhaatada loo soo gudbiyey 3 biloodba mar, waxaa la baaray dad gaaraya 10,024 qof, kuwaasoo helay baaris iyo la talin lacag la'aana oo xarimaha publiga ah ka helay. Waxaa dawo loo bilaabay oo cudurka laga helay 56 qof oo bukaan ah oo xarumaha caafimaadka haddeer ku xiran dawadana qaata. Haddeer aan joogno dadka nool oo dawada qaata oo xarumaha caafimaadka ku xiran waxaa weeye 486, waa ilaa September dhaatadii ahayd. Haddaan soo koobo waxyaabihii la rabay in la gaaro sanadkan, waxaa ka mid ah in la baaro oo lala taliyo dadan 12,063, kuwaas ay ku jiraan hooyooyinka uurka leh, waxaa la gaaray 10,024, boqolkiiba 83 ayaa la gaaray dhaatadii kwaatarkan ugu dambeeyay kuma jirto. Waxaa kaloo la rabay intaas oo 12,063 in cudurka laga helo sida la qiyaasayay 205 qof, laakiin waxaa laga helay 56 qof boqolkiiba 43 dadka aad dheer dawada qaatasa idin sheegay waa 486 waxaa la rajeynayaa inay noqdaan 535 boqolkiiba 91 ayaa la gaaray marka aan leenahay 486 ma aha dadka qaba oo Puntland ku nool hadda cudurkaas dadka qaba cudurkan Puntland ku nool waxaa lagu qiyaasaa 2500 ilaa 3000 laakiin intan waa inta xarumaha dawladda xarumaha ku xiran ee RT centers-ka loo yaqaan oo dawada qaata dadka kale siyaabo badan bay ku maqan yihiin qaar faquuq iyo dhaleeceyn ay ka baqeen bay dawada inay qaataan uga maqan yihiin kuwaas ay ka baqayaan inay shaqadooda ku waayaan ama ay bulshada uga dhaxbaxaanba
dhanka takoorka bulshada uga iimaanaya dadka la nool cudurkan ayaa weli wax badan aan iska bedelin Puntland waxaan arimahaasi ka hadlay Bashiir Cawad oo kamida saraakiisha booliska Puntland oo isagu la nool cudurka baraha bulshadana ka waday wacyigelin xoogan
waxaan ogahay dad badan oo guriyo laga saaray oo saaxiibaday ah markii la ogaaday in xanuun qabaan dadku ninku u badan qolbu kureysan kara waxa dhacaysa marka qolki kureysto ayaa ma deganaado warkiba isgaaraya xaafadan oo waxaad arkaysaa lehnin waxaan la soo degay ama goor waxaan la soo tagsi xanuunka la noolo kulli ku dareeray isbitaalka socdo leh waa iska baarina maxay tahay dibka inta leh marka waa yaaba waxa lagu kala qaado dadkii garanmayaan marka
madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash ayaa Bashiir Cawad oo la nool cudurka isla markaana ah taliyaha saldhigga galbeed ee magaalada Garoow oo hore u ahaa kaptan u dilacsiyay gaashaanle kadib markii Bashiir maalmihii ugu dambeeyay uu istaagay inuu ka hadlo takoorka dadka la nool cudurka uga iimaanaya bulshada
waxaanu ka soo saarnaa sharci adag oo runtii ciqaabi kara waajibaadka faquuqana la siin karo cidii ku talaabsata oo ah in uu yahay sharci darro dambi baynu qaadan karaa waxaan aad iyo aad u amaanayaa taliye Bashiir oo aan aqoon dheer u lahay oo aan wada shaqayn jiray oo nin muslima ah nin caadi ah nin wanaagsan ah nin wadaniya oo cudurkaasi aan maqlay sida ugu dhacay de Ilaahay u keenay oo sabab Ilaahay uga dhigay oo aanay dadka waxyaab siyaabo xun loo qaado dabcan aan u qaadin oo ku dhiraday oo maxay ahaytay la wadaagay dadka TV-ga kala wadaagay oo ka qayb qaatay wacyigelintii hay'aduhu ku shaqada lahayd ay ahaayeen inay ka qayb qaataan runtii ka qayb qaatay waxaan dhiirranaantaas uu sameeyay iyo mas'uulnimadaas anigoo codsi ka helay hay'adda iyo ciddii kale ee maxaytay oo la xiriiray sida wasaaradda caafimaadka oo kale waxaan in la dhiirigeliyo codsi aan ka helay waa aqbalay waxaanu halka kanaan hortiina ka ballan qaadayaa ugu dhawaaqayaa inaanu dhiirigelin hal darajo dalacsiinay Bashiir Nikale laga bilaabo hadda waa gaashaanle gaftan buuxidnaa hal darajaanu ugu daray ila soo dhaweeya aad iyo aad baad mahadsanid
aqoonyarihii ka haysta dadka cudurkan ayaa keenaysa in weli aysan u bislaan in habdhaqan wanaagsan ay u muujiyaan dadka la nool cudurka oo maraya heer aysan qaadan daawada iyagoo ka baqaya in lagu ogaado in cudurkaasi ay la nool yihiin bulshadana uga timaado dhibaato Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
dhinaca kalena wariyaha iyaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa la kulmay Cabdiraxmaan Axmed oo ka mid ah dadka la nool cudurka AIDS-ka
Cabdiraxmaan waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa waxa uu la nool yahay xanuunka HIV AIDS waxa uu ii sheegay in dhibaatada ugu weyn ee dadka la nool xanuunkan ay mutaystaan ay tahay in bulshadu ay takoorto ama la faquuqo
waxa kamid ah dhibta ka soo gadha waxa kamid ah in ay gurigii marka qofka xanuunka qabo sidee moodayaan gurigeena qof qaasiinayo in gurigii laga saaro in xitaa meherad hadduu furteen ku isiraado qofkii shaqayso meherad furo in la yiraahdo meheraddii laga yaaco ilaa qofkaasi uu xanuunsanayo meheraddii waxba laga iibsan waayo in maxayde in qofkii maxayde markuu de bulsho aanba waxa la cunki ay moodayaan in lagu kala qaadeen wax la cunto in dhibaatooyinka badan inta naga haysa wiyi marka arrur xitaa dad baa jira arrur le oo arrurtoodi labada qof arrurtoodi negative tahay labada qof tan positive yihiin oo haddana arrurti iskuulladii looga soo eriyay qaar xitaa wadaado masaaj madrasada haysa ay ka soo eriyaan ilaahdan dadkii baan baawurkana sariiray arrurteedu kala baxayna haddii aan arrurtan hooyadeedii abahood ay iska qabo aan naga saarin way dhacday, waa in badan baan aragnay. Marka dhibaatooyinka ugu badan waxa weeyaan hanti la'aantaan qofka hanti lahaysin, dadkana inta badan waxaweyaan dadka hantida haysta way isqariyaan amba meelo kale amba wadanada kale ka qaataan meelo kale ka qaataan. Dadka dhibaatadu haysato waa dadka danyarta ah.
Xukuumadda oo kale maxaad ka codsan lahayd xagga matalan dadkaasoo kale intoo la ururiyo guryuhu ay leeyihiin hanti loogu dadaalo?
Waxaan ka codsan lahaa in dowladdu ay dee iyada ka mas-uula labadii kii caafimaadka qabay iyo kii xanuunsanimay dowladdu iyada ka mas-uula. Marka inay dowladdu dee sharci ka soo saarto, horta waxa weeyaan sharciga wax walba ka adag. Xeer inay dowladdu ka soo saarto qofkana xuquuqdiisa ilaalinaya, kan kalena xuquuqdiisa, labada qofba caafimaadka qabana xuquuqdiisa ilaalinaya, kan xuquuqdiisa ilaalinaya. Soomaalidu xeerkaas ayay wax ka taqaanaa. Marka inay dowladdu xeerka wax ka qabato, dadka danyarta iyo dhibaatadan aymanka way dadaalayaan. Commissionka Soomaalidu aad bay u dadaalayaan, si fiican bay ayay ugu dareen miisaaniyadii dowladdana inay raashinsiiyaan urtirwadaag ururka la yidhaahdo urur sibi soo saartigna aada ugu shaqeeyaan. Marka waxaan weydiiyay inay dowladdu dhul siisay dee ka mid noqdaan dadka, dad badan imika aan hanti lahayn guryihii laga saaray oo maalinba guri magaalada ka gala jira oo sida anagaan ku noolay oo kalaa. Marka inay dhul dowladduna dhul siiso, xeerka haddii dadka ka qabanayana ay u samaysay dowladdu, ayaan ka codsanahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan weliba ka codsanahay inuu dadka si gaar ah ugu eego dadkaas dee bulshadiisii oo ka mid oo oo kana mid aha inay shaqaade dad kale si xuquuqda u leeyihin iyaguna u leh bulshada ka mid ah.
Cabdiraxmaan ayaa iiga sheekeeyey xaaladda markii xanuunkan uu ogaaday inuu qabo.
Xanuunka waxaan ogaaday 2006 dabeetana markii aan xanuunsaday, waxaan isku dareemay wadadii iyo anigoo dee hoos u sii socda. Kadib waxaan sameeyey inaan goobta caafimaadka la xiriiro. Waxaan la xiriiray doctor imika UNICEF jeega Cabdirashiid isbitaal Hargeysa group isbitaal. Kadib markii la yidhi xanuunkaas haatay positive, markii hore waan nahay ese, markii dambe alxamdulilah rabbicaalamiin waan iskala qabsaday. Waxaan yidhi kulli shayn sabab wax walba ilaahay baa keena cudur iyo caafimaad, lana dawadeedii baan iska qaatay. Si wanaagsan baan dawada u qaatay. Imikana intii ilaa waqtiga laga soo kadib waan la noolahay.
Ma inan baad ahayd marka, mise nin xaasla baad ahayd?
Marka xaas baan lahayn, too inan baan ahaa.
Marka kadib ma guursatay?
Haa, waan guursaday gabadh ilaa mid aho positif ah.
Marka wada nooshihiin?
Haa, alxamdulillah.
Dhinaca kale, agaasimaha fulinta ee Commissionka Xakamaynta HIV AIDS ee Somaliland, Cabdishakuur Ismaaciil Muumin, ayaa u sheegay VOA
arrintaas waa arrin muhiima. Markii aanu laga tashaday arrinka, dowladdii madaxweynuhu horta wuxuu ugu deeqay in loogu daray miisaaniyadda qaranka raashin oo mucaawimaha oo lagaga taageerayo bal dadka taagta daran leh ee aan cuntada nafaqada la helayn in iyaga laga caawiyo halka. Runtii sanadkanna waxaa kaloon helnay anagoo taaka duuleen in kasoon ay ku filnayn oo dadka xanuun kalena ay ka badan yihiin. Hay-ad kale oo yadna araaha layraa oo Maraykana oo yadna naga caawisay in cunto nafaqa leh ay na siiso. Labadii baan isku darnay marka magaalooyinka Berbera iyo Boorama iyo Barco waxaanu ka soo qabeen 280 qoys oo xanuunka la nool inaan gaadhsiino raashin ku filnaan kara bil iyo ka badanba. Hargeysana shalay toole ayaanu ka qaybinay ilaa 200 iyo ka badan qoys keliya, maadaama Hargeysa ay ka wada badan tahay meelaha kale. Taas waa taageero ah in dadkii xanuunka la noolaa laga caawinayo. Way jirtaa mustaqbalka inaan imika ku tala jirno inaan dadka laftigooda ayna ku xidhnaanin mucaawimo la siiye cidii wax shaqaysan karta inaan xirfad barno. 2020-ka u bilaabmi doona dumarkii la baro xirfadii dhirtulista, xirfadaha kale ee farsamada gacanta raggii la baro, si ayay u shaqaystaan oo ay isku taageeraan iyo isku xidhnaadaan. Taasina waa qorshaan ugu jirta oo baan la hadalnayba shirkadaha mucaawimoyinka bixiya inay kuwa kalena ay qalabka u iibshaan, inaan soo saarno markaa niman badan, xataa jaamaciyiina si looga qaabqay niman suxufiyiina aan soo saarno marka lasoo dhaway saxaafaduna iyo runtii iyaduna inay qeyb weyn nagala qaadato ayaanu rajeynaynaa in warka la faafinayo arintan iyo kelmada la isticmaalayo wacyigelintii inay si ay bulshadii marka isbedelki aw u yimaado.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waa tahay haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa la diyaaray Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiin dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Baarlamaanka Soomaaliya waxaa hor yaalla laakiinse aanan wali sharci laga dhigin sharciga doorashooyinka qaran ee dalka. Waa sharci la rabo in la meel mariyo ka hor inta aanan la qabanin doorashooyinka la filayo in Soomaaliya ay ka dhacdo sanadka 2020. Waxaa sharcigan uu imaanayaa xilli uu lahaa dalka dastuur oo hore isna intiisa badani aan loo meel marinin. Qodobada ku jira dastuurka qaarkood iyo sidoo kale ta sharcigan gaar ahaan qodobka doorashada ee madaxweynaha ayaa waxa uu muuqdaa qodobo isjiidaya inay yihiin. Haddaba waxaa barnaamijka marti noogu ah oo qodobadaas iyo kuwa kale taba aniga iyo dhageystayaashaba su'aalo nooga jawaabi doona Cabdullaahi Abuukar Haaji, injineer Carabna ku magac dheer, waa xubin ka mid a baarlamaanka Soomaaliya waana guddoomiyaha guddiga u qaabilsan baarlamaanka Soomaaliya sharcigan doorashooyinka. Soo dhowow mudane xildhibaan Cabdullaahi Abuukar, bal haddaan aniga kugu bilaabo haddaad faahfaahin naga siin kartid sharcigan gacantiina ku soo dhacay isla markaasna aad u gudbiseen baarlamaanka ee la rabo in laga doodo, bal waxa uu yahay?
Bismillaahirrahmaanirrahim, alxamdulilaah, waa ku mahadcelinaya walaalgaara VOA-da. Waa aniga Cabdullaahi Abuukar Haaji, xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Haaji, injineer Carab ku magac dheerahay. Aad iyo aad u mahadsantahay waqtigaaga iyo sharcigan. Waxa weeye sharciga doorashooyinka qaranka ama ee sharciyeedka doorashooyinka qaranka waxaa soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha. Golaha wasiirada ayaa la soo mariyey siyaasad ka yimid xukuumadda Reer Cali Khayre. Waxa weeye mandate-keeda ama shaqada laga sugayo waxay u dhigtay doorasho gaarsiisa 2020 iyo 2021. Marka sharciga sidaas ayay waxay ku keeneen iyo golaha wasiirada ku soo mariyeen oo waxay keeneen baarlamaanka akhrinta koowaad baa la mariyey. Arrinta kuwa guddigan kuleelgaarka ah ayaa loo xilsaaray inay soo dhameeyaan. Guddiga guddoomiyaha ayaa magacaabay kadib waxaa loo sameeyey waajibaad shaqo oo ah inay lakasi ballaaran sameeyaan oo ay la tashadaa dhammaan sid walba oon looga marmin qayeynta sharcigan. Waxaan la kulmeen maamul goboleedyadan ayaan soo marnay oo aan la soo shirleynin shidkooda ama hogaamiyaashooda golaha wasiirada baarlamaankooda civil society-gooda magaalada Muqdishona maamulkeeda maamulka gobolka Banaadir iyo civil society-ga wasaaradda arrimaha gudaha oo keentay sharcigan iyo doorashooyinka madax bannaan ururada siyaasadda ama xisaab siyaasadda registration oo rasmi ahayn iyahaasadan ayaan la kulamay si aan u ogaano waxay ka qaban sharcigan oo ka jira aan ula sameyno.
Waa tahay dhegeystayaal ayaa qadka ku jira, bal horta intaanan u gelin qodobka ugu weyn oo dad badan ay ka falcelinayaan waxay tahay amaba si weyn loo hadalhayo arrinka ku saabsan ama qaabka loo dooranayo madaxweynaha, hanaanka doorashada labada golo iyo nidaamka doorashooyinka oo isagu ah nidaam dhigaya matalaada kuraasta baarlamaanka iyo aqlabiyadda ayuu noqonayaa iyo ma noqonaya ayaa la isku haya, bal qodobka sadaad noo yar sharaxdo.
Qodobka ah nidaamka doorashada ama modelka doorashada oo golaha wasiirada iska sii gudbiyey oo ah nidaamka la yiraahdo proportional representation ama nidaamka isku dheelitiran, nidaamkaas marka annaga markii aanu oo liiskada xiran oo ah in gobolka hore meesha doorasho ka dhici karta ay ka dhacdo xiyaadkana lagu tartamo ashkaas lama dooranayo oo xisbiga ayaa la dooranaya, xisbigana tirada codadku waa basirkeeda ayaa loogu qeybinay. Annaga marka wadakashigii aan galnay oo dadka Soomaaliya ikin Soomaaliland marka laga reebo nidaamka waxay dhahay nidaam aan naqaano maaha, mana fahamsanin Soomaaliya inuu ka yargelina waa baalki maxalla waa ku arag tahay. Sidaa daraaddeed nidaamyada doorasho oo xaalada ku jira ayaan waxaan u dirnay hay-adaha research sameeya, anigana baarki guddi ahaan baaritaan dheer ayaan sameynay. Nidaamka aqliyadda ayaa waxaan u aragnay inuu yahay nidaam ku haboon Soomaaliya xilligan hadda lagu jiro, sharciga dhib ma laha. Haddii Soomaaliya ay aad nabad fiican ka dhacdo oo horumarto amnigmentaan lagu samayn karaa, laakiin marxaladan la marayo in sharcigan aqliyadda ayaanu Soomaalida aan u dirnay. Qodobkan kale oo ah doorashada madaxweynaha isaga haddii maba qodob oo dood weyn ka taagan tahay maaha sababtoo ah dastuurka uu ku yaalaa qodobkii 19aad waa madaxweynaha ee labada aqal ee baarlamaanka dooranaya haddii dastuurka la soo bedelo amendment lagu sameeyo oo sida hadda sharci ku dhigan loo soo dhigana sharciga laga dabagelinayaa wax barbareen ah malaha dibadda dastuurka hadii la soo bedelo sharciga waa laga dabagelin karaa oo amendmentka qodobkaas lagu sameyn karaa qodobkaas qodob issue hadda dood aad ka taagan tahay maaha
waa hagaag waa yahay dhageysta ayaa qadka ku jira marka jeclaan lahaa inuu su-aal ku weydiiyo bal haddaad uga jawaabi kartid dhageysta soo dhowo magacaagana ku bilowyo halkaad joogto
hayinan maya salaamaya magaanka magacayga yaa cabdixeenka nin waxaan joogaa magaalada xasanade muqdisho marka haddaan ku celiyo dunida waxaa ka jira saddex nidaam oo siyaasadeen oo kala ah baarlamantarian nidaam madaxweyne iyo nidaam isku dhafa qadii qoraalka dastuurka 2019 wuxuu wasaxayay saddex nidaam siyaasadeed oo kala ahaa baarlamaan madaxweyne iyo nidaam isku dhab ah iyo sida ay markasta awoodahooda ay kala noqonayaan wuxuu soo jeediyay in la kala doorto laakiin may kibceen marka yay noqon kartaa nidaamka xab doorasho ee madaxweynaha iyo weliba qisaasi ay ku imaanayaan ra-iisul wasaaraha iyo weliba xukuumadda labacanta fulinta
ha bismillah waa maadsan tahay walaal nidaamka qaabka madaxweynaha doorashadiisa dastuurka ku taallaa qodobka 19aad iyo shuruudaha madaxweynaha ninka gartan ee laga rabana qodobka 18aad ee dastuurka ayay ku taallaa madaxweynaha wadanka waa barlamantari ilaa hadda dastuurka kuleelgaarka ee noo yaalla uu ku dhaqanno marka madaxweynaha labada aqal ee baarlamaanka ah oo wada jiro ayaa dooranayaan isagoo faahfaahsan qaabka doorashadana xeer nidaamyaal iyo waxba ay ku qoran yihiin dastuurkana qeybbaa kaga qoran madaxweynaha sidaas ayuu ku imaanayaa madaxweynaha la doortay ayaa haddii ra-iisaraha magacaabaya ra-iisaarahana wuxuu ka dooranayaa kalsooni golaha baarlamaanka 389 cod oo kalsooni hadduu helana isaga ayaa xukuumadda dhisaya adigaa hadda annaga sharcigaas ayaa noo qoran wefantaan umalinaya
waa tahay aada baad umahadsan tahay waxaa jirta in dalkii ay hadda ka hanan qaadeen xisbiyo kala duwan oo sidii hore si ka duwan ay jirto marka xisbiyadan doorashadooda ma waxay noqonaysaa doorashadu mid hanaanka dadka inta ay feelaan ay xisbiyada doortaan oo xisbiga qofkii kasoo baxo xisbiyada intay tartamaan halkaas uu madaxweynaha kasoo bixi doono mase dadka si toosa ayay madaxweynaha ugu codeynayaan marka
horta xisbiyada waa run xisbiyada waa urura siyaasadeed oo raba inay xisbiyo rasmi noqdaan xisbi rasmi weli xisbi ama jiro waxa laga rabaa xisbiga si xisbi rasmi u noqdo inay 9 gobol oo soomaaliya ka mid ah xafiisyo ka furto 10 kun oo qof oo codbixiyaalana u rajistareysto markaas kadib ayuu horta wuxuu noqon doonaa xisbi rasmi ah oo tartan doorasho geli kara annaga hadda sharciga noo qoran ama sharciga ama dastuurka iyaga wala sheegayaa axsaabtaas way tartamayaan xildhibaanaday soo dooranayaan labada aqal xildhibaanada labada aqal ayaa madaxweynaha dooranayaan madaxweynaha
haatanna dhegeysto ku jiro magaalada Nairobi ayaa qad ka jiro soo dhawo walaal magacaaga ku bilow iyo aragti waxaad ka qabtid arintan
maadsantaa saara magacaygu waa maxamed xaaji waxaan rabaa inaan xildhibaanka weydiiyo maadaama la yidhi waxaa loo guurayaa axsaab iyo siyaasad ku dhisan noocaas waxaan u jeednaa sanqaadka axsaabtu in ay u samaysan yihiin qaab xisbigu aanu u dhaqmaynin sida hay-ad qaran oo shuruudihii iyo qaabkii laga rabay xisbi u dhammaystiran sidoo kalena guddiga doorashooyinku arrintaa walaac ayay ka muujiyaan xisbi kasta wuxuu u muuqdaa xisbi qof iska leeyahay kongareska xisbiga diiwaangelintii xubna ka noqoshadii siyaasaddii heerka qaran malaha xisbigu waa xisbi hal qof iska leeyahay inta badan marka sidee sharci ahaan loo oran kara axsaabtaasi waxay berri noqon doonaan ama noqon karaan xisbiyo lagu aamini karo mas-uuliyadda qaranka oo inta la doorto iyagu waddanka hogaamin kara ama capacity-ga noocaasa leh
waa maadsan tahay walaal horta waxaa jira sharciga axsaabta siyaasadda sharci ayaa jira oo baarlamaanka la mariyay madaxweynaha siyaacay inkastoo hadda mar labaad qodobo ka mid ah in lagu sameeyo amendment ama wax ka bedel baarlamaanka loogu soo celiyey oo aan weli aan laga doorin xisbiga hadii xisbi qaran inuu noqdo shuruudo ayuu leeyahay hadda xisbiyada jira ma haystaan diiwaangelin rasmi ah waa un ororo siyaasadeed oo u toosaaya inay axsaab rasmi ah noqdaan marka xisbiga siu xisbi rasmi ah ku noqdo hadda waanu diiwaan geliyey laakiin waxaa ka dhiman waxyaaba tiro badan oo ah inuu 9 gobol oo waddanka ka mid ah uu ii sheeg
xaqiiqsi ka furto mashaadkiisa bilow meeshaas oo ka bilaabo iyo inuu 10,000 oo qof oo codbixiyaala oo diiwaan gashado oo guddiga doorashooyinka madax bannaan ay u diiwaangeliyaan. Sidaas ayuu wuxuu ku noqon karaa xisbi, taasoo midaasi middeeda kale shuruudaha xisbigii buuxin waayo kulle xisbimo noqonayo oo goboleed Soomaaliya ka furan waaya, kana bar goboleedka madax jiisi ka furan waaya oo ku yeelan waaya dad rabaysa oo ay isaga maanta maxaa la representation wa tobankaas kun oo qof oo taageerayaashii sare oo inuu keenana waa laga rabaa. Sida kale sharciga waxa ku jira wax la qaho waxay ona doctoration oo ah xisbiga markii doorasho la galo haduu 4% gaari waayo xildhibaanadii laga rabay 2% uu gaari waayo waxa weeye xisbi ma noqonayo waa dhacaya. Marka waxyaabahaas una ka horeeya qabiilada sare aad u qorsheysay guddiga doorashooyinka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo anaga ka xildhibaana ahaan anaga ka guddi ahaan doorashooyinku waa naloo diray ajaabta wax laga rabo sidii sidii ay gelinayaan iyo qarnay noqonayaan xilligi waxa weeye arrin marka ugu dambeysa go-aankeena guddiga doorashooyinka madax banaan ay leeyihiin. Marka dadka
maalimaha
dadka wax dooranaya iyaga ayaa wax laga rabaa inay doortaan xisbigii dadka kooda ku aamini lahaayeen oo ka maran qabiil oo ka maran baankii xaaladaa shaqsi uusan lahayn iyagaa laga rabaayo dadka soomaaliyeed iyo soomaalida ayaa doorareyso baarlamaanka iyo xisbiga iyo madaxweynaha iyagaa laga rabaa inay doortaan xisbigii dadka kooda ku aamini lahaayeen.
Mudane, hal su-aal oo kale oo arrintan hadda marka dambe aad ka dhawaajiso waa inuusan noqon xisbiga xisbi qabiil. Inta badan siyaasadda Soomaalida waxaa dila qabiilka, inta badanna ma jirto dadku inay mabaadi ama aragti ku raacaan xisbiga. Siyaasadda xisbi fog iyo xisbi dhexe iyo xisbi liberaal ah iyo mid muxaafid ah iyo aragtiyaha noocaas inta badan ma jiraan oo xisbi waxaad arkaysaa dadku u kala wareegayaan, kan ka baxayaan kaas gelayaan, iyagoo eegaya keliya nin ay yaqaanaan ama ay beel ka dhadhaminayaan oo xisbi hebel galay ama ka baxay. Ma jirtaa marka aragti qaran ama habraac qaran oo ku saabsan in aan axsaabtu noqonin wax reero laga dhadhamiyo ama qabiil lagu raaco, xisbiga lagu xujeeyo in uu noqdo inclusive si siyaasadan iyo polarizationka dhinaca bulshada iyo kala qaybsanaanta heerka qaran ilaa xad loo dhimo?
Sonokob, su-aashaada waqtiga xoogaa waay gudoomiye Sonokob.
Anig waa horaan kugu sheegay sharciga jira oo sharciga axsaabta la yiraahdo oo lagu rajisgareeyo oo waxaas oo dhan ay ku qoran yihiin. Cidda kala saaraysa marka waxa weeye guddiga doorashooyinka madax bannaan ee shuruudaha xisbinimo xisbiga buuxina leh waa xisbi sax ah oo qabiil ahayn oo maxaa la dhahayo siyaasad kala wadanin oo siyaasad loodaya ku shaqaynaya oo xisbi qaran ka dhigay ama ridunsoo leh xisbigan xisbigi la buuxin. arrintaas la weli lama gaarin oo waqti baa ka haray oo hadda annaga wax dadkan axsaabay iska furteen xafiisyay furteen waayo rajisgareen marka waa registration ku meel gaara mid rasmiya ma aha. Marka axsaabta rasmi ay noqdaan ayaa la arki doonaa xisbiga in axsaab si kaldan loo siiyey
waa tahay. Dhegeystayaasha way soo badanayaan mid kale aqadka ku jiro oo dhinaca magaalada Muqdisho, laakiin haddaan isla Muqdisho aado Muno, soo dhowow bal aragtida aad qabtid iyo su-aashaad weydiin lahayd gudoomiyaha guddiga sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Waa mahadsantahay Sahro. Dhegeystayaasha iyo gudoomiyaha baarlamaanku waa salaamaya. Farxaday inaad tahay maanta inaan caawa inaan gudoomiyaha baarlamaanka su-aala ku weydiinayno weli sii xiriirta doorashooyinka dalka iyo shaqaabka ay dhacayaan. Midan gudoomiye waa kaga mahad celinayna waxyaaba waxaa jirtay qodobo muhiim ah oo doorashada la xiriiray oo la isku haysto oo ay ka mid tahay qaabka doorashada ee madaxweynuhu ay u dhici doono. Xilligii hore waxaa jiri jirtay ama dastuurku ku qornaa in labada aqal ee baarlamaanku ay madaxweynuhu doorasho u sameeyey codadka ayaga ay siin jireen oo madaxweynuhu taas ku imaan jireen. Hadda waxaa soo baxaysa oo weliba buuq badan sameynaysa in madaxweynuhu aysan labada aqal baarlamaanku ay jandooran karaynin ay ku imaan karaa qaab kale oo ah in loo codeeyo ama kasidii ay ku yimaada ama kasidii meel la dhigo. Marka sidee suurtagal ku noqonaysaa dastuurkeenii qornaa aan weli
hore u
yaalay hore u yaalay iyo waxaa hadda soo baxayo oo bulshadu ay ka walaacsan yihiin. Marka sideed rabtaan inaad isu waafajisaan adii wanaagsan
sabamaantita walaalmuna annaga sharciga cadda aan kasoo shaqaynay dastuurka ayaan soo waafajinay sida dastuurku uu qabo ayaan kasoo dhignay doorashada madaxweynaha oo qodobka 89aad dastuurka oo qaabka madaxweynaha ku imaanayo oo ah in labada aqal ee baarlamaanka ay dooranayaan sharciga saad kudikiilahayd maftidaas ayaa ku taala midka anaga aan soo samaynay marka sharciga baarlamaanka lahurgeeyey waa sharci ku qotomaa dastuurka sharciga lagu heshay gudiga doorashada madax banaan sharciga lagu heshay shaxdaadka iyo shuruucda dalka marka wixii sharciga dastuurka loogu yaallo ayuu baa lagu dhaqayaa wax qeyba dastuuri ah kulli haddii igu maraynayo inay haddii kale waxay noqonaysaa qaabkaas ashiimihi in wiyiista dastuurka lagu soo daro oo la bedelo qodobkaas oo laga soo dhigo in madaxweynaha shacab dooranaya marka sharciga dhan ninkaa lagu sameynayaa sidaas ayaa loo bedelaa laakiin ilaa hadda dastuurku dhingaar ayaa loo yaallo dastuurkaasaa lagu shaqaynaya asaga ayaa la waafajinayaa shuruucda kale wadanka loo sameynayo aad bay umaadsantaa
waayahay dhegeysto kale aqadka ku jira dabcan dhegeystahaasaan siinayaa ka hor intaan aniga su-aal ku weydiin soo dhowo walaal su-aashaadana waad weydiin kartaa guddoomiyaha baarlamaanka ee sharciga cusub ee doorashooyinka dalka
magacaygu maxamed axmed xasan waxaan joogaa magaalada kambala guddoomiyaha hadda u salaamayaa shaqsiga qaranka u hayaan oo waxaan weydiinayaa oo mudane guddoomiye waxaan ognahay shacab soomaaliyeed inay wada sugaayeen dalka in doorasho oo ay ka dhacdo xor iyo xalaal ah nala socono waxaa sharcigii oo maalinkii soo baxay waxaa ku qornayd madaxweynaha qaranka inay dooranayaan baarlamaanka marka waxaan ognahay ayadana in dhahay baarlamaanka waxaa soo doonay shacabka marka maxay tahaa caqabada weyn oo hortaagan in madaxweynahana ay shacabka soomaaliyeed soo doortaan maadaama shacabka soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan iyaga hogaamiyaasha waddanka ugu sarreeya inay soo doortaan su-aashan weydiinaya waa middaas
waa tahay inkastoo qodobkaas aad loogu noqnoqday oo dadku ay haa guddoomiye haddaad bal si kooban mar kale
maya wax caqabada caqabada waxa weeye dastuurka weyon soomaali waa heshiisay waxa weeye dastuur ayay shaqaysatay haddii dastuurku wuxuu ku qoran in lagu dhaqmo weeye waatankaan umalaynaa dastuurku waxa ku qoran waddankani baarlamaankeedu yahay madaxweynahana labada aqal ee baarlamaanka ay dooranayaan haddii sidaa u dhigtay la rabo ina madaxweynaha loo doorto waa in dastuurka qodobkaas la bedelaa oo sidaa kale loo qoraa laakiin ilaa hadda waxa weeye dastuurka siduu sheegay baa lagu dhaqmayaa jawaabtuna waa intaas
waa tahay maxaa isbedel
waa caqabad ku ah dastuurka caqabad ku ah qodobka 89aad qaabka adartin madaxweynaha loo doorto
waa tahay marka waa in dastuurkiiyo laakiin la iswaafajiyaa xeerkan cusub ee sharcigan cusub ee doorashooyinkana
waa in la iswaafajiyaa ahay dhinac loogama bixi karaa ahay
waa tahay dhinaca kaleeto waxaa jirta oo waddanka muddo aada u dheerba uu kusoo jiray arrinta ku salaysan 4.5 amaba 4.5 oo qabaa-ilaadka soomaalida loo qeybiyey kuwa la yiri afar qabiil oo la siiyey majority ama mudnaan inay buuxdo iyo qabiillo gaara marka sidee taasi laftarkeeda isbeddel ugu imaanaya iyadoo la eegayo sharcigan
wallahi sharcigan iyadoo la eegayo waxaad moodaa ilaa hadda cabdisana doorashada 2022 qodobkaas dadkii aan soo wareysanay oo soomaalida ahaa iyo gobollada joogay in laga guurin ay aada u adag tahay ayay kulligood farta ku fiiqeen laakiin waxaad moodaa sharcigan wuxuu wasaabici doonaa si tartiib tartiib ah in axzaab loogu guuro oo axzaabta ay musharaxiintooda samaystaan oo xisbi qofu soo rashaxay laisku doorto ayuu sharcigaas samaxaya mustaqbalka
waa tahay
marka haddii axzaab loo guuro axzaabta axzaabta la sharciyeeyo oo voter iskiisa qoro haddii 4.5 waa u dhamaanaysaa
waxaanahay cabdimaalin mar cumar waan dhowahay waxaanahay guddoomiyaha xisbiga ardayda ee heer jaamacadeed ee dalka soomaaliya waxaan ka qayb qaadanayaa barnaamijkan waxaan weydiin lahaa qodobka hoye oo barnaamijka maadaama uu doorashada ka hadlayo qodobka 2009aad oo ka hadlaya astaamaha iyo xuquuqda iyada maadaama xisbiyada tiro bateen ee dalkan hadda u diyaarsanayn oo meesha umarayaan wada ognahay sidee loo xakameynayaa ama loo cadaalatafalayaa oo lagu cadaalatafalayaa xisbiyada intaan tiro le-eg oo anigu fikirsiiya aan kusoo koobi lahaa
waata waaye guddoomiye dhegeystahaasi haddaad u jawaabi karto
ha kulley waa su-aasha laftarkeed wax badan ay soo noqnoqotay cajaabta kulley sharciga leeyihiin sharciga cajaabta layihaahdo oo baarlamaanka maray madaxweynaha seexay haddii sharcigaasa lagu dhaqmayaa cajaabta
waxaa lagu xakameynayaa sharcigaas qaabkii hidda ku noqonayaan ee qaabkiisan ku noqonaynin. Shuruudo badan baa jira. Hadda waa axjaabka dhulgaara ama uraska sideeda dhulgaara si ay noqdaan shuruuc. Waxaa jira baalkii waxaa la dhahay shuruuc kale, waxaa jira shuruudo kale ay ku noqonayaan axjaab rasmi ay ku noqonayaan siday doorashadu aadaan. Marka sharcigaas ayaa xakameynaya qaabka xisbiga wax kastay ku dhanyihiin, hadday iskhilaafaan sida lagu xalinayo, sida looga mid noqon karo, wax oo dhan sharcigaas ayay ku yihiin. Sharcigaas marka sifa ugu dhaqan kama kulley, waxaan rajaynayaa in xajaabta la xakameyn doono.
Waa tahay qodobka 13-aad ee sharciga oo haatanba gacanteeda ku jira wuxuu dhigayaa doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka federaalka hanaanka doorasho ee labada gole ee baarlamaanku wuxuu noqonaya ayaa laleeyahay mid tixgelinaya isu dheelitirnaanta qeybaha bulshada oo haweenka iyo dhallinyaradaba laga rabo in tiro ahaan ay ku jiraan dabcan sidii horeyba loo dhihi jiray, laakiin aan wax badan kootada dumarka aysan waxba ku heli jirin ay ahayd. Marka hadda kaba soo qaadbo sharcigan, inkastoo uu sidaan u dhigaayo, haddana muxuu uga duwan yahay amaba uu ku soo kordhin karaa haddii la fiiriyo hanaankan doorasho ee sharcigan dastuurka intii kootada dumarka uu ka siiyey horey ay u lahaayeen oo baarlamaanka inay ka helaan ay ahayd?
Horta dastuurka koota dumar oo kuma qorna, laakiin sharcigan si saxa ayuu u qeexayaa axjaabta markay miisaskooda soo gudbinayaan inay ilaaliyaan kootada dumarka oo ah 30% sharci si oo caddi u taalla.
Sidaas inuu dastuurkan u dhigay ayaan jeclahay, oo waa ku qornay dastuurka laftirkiisa kootada dumarka
kana sidaas ay ugu qoran tahay kadda. Laakiin hadda meel laga ilaaliya la helayaa, waxaa lagu dhigay dhexdanaan iyo doorashooyin kararka ayaa waxaa la rabaa marka uu soo gudbinayo xisbiga dadka tartamayaasha u tartamaya inuu ka eego in kootada dumarkii uu soo saxay. Marka kootada dumarka waa laga xusay inay 30% tahay, axjaabkana laga rabaa inay arrintaas jeliyaan. Guddiga doorashooyinka madax banaan waxaa laga rabaa inay arrintaas xaqiijiyo.
Waa tahay haddaan akhriyo qodobka 20-aad ee doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, musharaxa madaxweyne ee waxaa la yiri xisbiga hela kuraasta ugu badan ee aqlabiyadda baarlamaanka ayaa ku guuleystay jagada madaxweynenimada ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka, iyadoo dib u eegis lagu sameynayo dastuurka. Wax lagaga bedeli doono qodobada nidaaminaya ayaa la yiri dastuurka iyo awoodaha madaxweynaha, lana waafajinayo nidaamka dowladnimo ee awood wadaaga ah. Marka awood wadaagaasi la leeyahay, maxaa loola jeedaa qodobkaas? Noo fasir
qodobkan. 20-aad gebi ahaanba waa laga guuray qodobkan, waa sidaan ayaa loo qoray.
Sax.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxweynaha dowladda, waxaana loo dooran waxaana muwaadin kasta oo buuxiyay shuruudaha ku xusan qodobka 88-aad ee dastuurka federaalka Soomaaliya. Nidaamka dowladdu waa nidaam baarlamaaniya, madaxweynaha waa madaxa dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana kulan wadajir ku dooranaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobka 89-aad ee dastuurka.
Wayah.
Doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa loo raacayaa sida ku xusan qodobka 89-aad ee dastuurka. Guddiga madax bannaan ee doorashooyin qaranka ayaa maamulaya sida ku cad qodobka 111G farqadiisa 2A ee dastuurka, iyadoo lagu maamulayo si waafaqsan xeerasaadka kulamada wadajirka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Marka qodobka 20-aad gebi ahaanba sidaan ayuu isu bedelay. Marka su-aasha ay warsatay haddii meesha maba ku jirtaba
madaxweynaha waxaa la leeyahay konton plus one, micnaha wixii ka badan konton ayuu madaxweyne ku noqon karaa marka xisbiyada intay tartamaan ay maaragta kusoo baxaan sida horeyba ay u jirta ayay tahay. Marka
qodobka 20-aad adig waxaad iska sharci yar oo ay soo saareen ilaa wasiirada la soo mariyey. Qodobka 20-aad gebi ahaanba waxaa la waafajiyay dastuurka dalka, qodobkii 88-aad iyo qodobkii 89-aad sida haddaan ku akhriyay isu bedelay.
Waaye. Ugu dambeyntii, sharcigan goormaa baarlamaanka la horgeenayaa? Sideena suuragal ku noqonaysaa in la meel mariyo oo sharcigan uu dhaqan galo? Oo dabcan hadda weli baarlamaanka mayse dhaqan gelinina.
Sharcigan waa la qeybiyey oo nusqadihiisii waa loo qeybiyey xildhibaanada baarlamaanka, adiga sidaan rajaynaya guddoonka ayay ku qaran tahay maalinta ay ajendaha kusoo darayaan. Waxaan rajaynayaa isliinta in lagu soo daro oo haddii lagu fogaadaan maalinta arbacada ah, akhriinta labaad ayuu hadda marayaa. Waxaa la qaadi doonaa aarada iyo ra-yiga xubnaha baarlamaanka. Intii goobta socoto ayaa la qaadi doonaa
kudib hadda shaqo kale laga soo qaban doonaa oo ka yidhi ayaa la sii gelin doonaa oo si ka macquula kadib akhriska saddexaad ayaa la marin doonaa kadib gacanta ayaa la taagi doonaa kadibna hadiyada xubna baarlamaanka iyo ogolaadaan aqalka sare u aadi doonaa isagana oo ka guwajeedkiisa sii gelin doonaa aqalka sare markuu mareen waxaa madaxweynaha ayaa loo diray oo saxiixayo hawsha oogan waxaa la rabaa December intii sadmaanin in la soo gelgeliyo
aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa aad baad u mahadsan tahay Cabdullaahi Xaaji guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ahaa un mahadcelinayaa xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji injineer Carab oo isagu ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaa sidoo kaleeto uu yahay guddoomiyaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan sharciga cusub ee doorashooyinka dalka barnaamijkan ayuuna marti igu ahaa anigiyo dhegeystayaashana su'aalaha ayuu uga jawaabay tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid a inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay sahra cabdiaxmed ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaarisay nalana socodsiinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a maalintii shalay ayaa shirweyne ka dhacay gobolka ismaamulka soomaalida lagu ansixiyey ku biiritaanka xisbiga cusub ee barwaaqada etoobiya oo bedelaya xisbiga talada soo hayay ee e b r d f horey waxaa u ansixiyey xisbiga amxaarada iyo kan oromada inkasta oo ay fikrado kala duwan ka imanayaan hogaamiyeyaasha qoomiyadda oromada haddaba shirweynihii shalay lagu ansixiyey xisbigan iyo waxa uu uga dhigan yahay soomaalida ayaa maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu ka wareystay cabdulaahi hiirad oo ka faallooda siyaasadda etoobiya kuna sugan london
shirkani wuxuu daba socday shirar hore oo xisbiga maaragtay guddigiisa fulinta iyo golaha dhexe ay yeesheen oo lagaga doodayey xisbigan cusub ee barwaaqada etoobiya maaragtay xisbiyadiisa midaynaya ayuu shirkani daba socday marka waxay ku doodayaan maaragtay xisbiga talada soomaalida haya markii aan la kulanay xukuumadda iyo dadkan xisbigan qalqaalinaya waxyaaba badanaan codsanay yaa jiray waxyaabahaas waxaa ugu muhiimsanaa in maaragtay nidaamkan federaalka jira aan waxba laga bedelin oo dadka soomaalidii ay ismaamulaan iyo in maaragtay afkooda iyo dhaqankooda iyo dhulkooda markasta uu ilaashan yahay intaa ka sokow waxay leeyihiin ahmiyad baana la siiyey oo marka hore dee talada dadka goynaya waddanka waxaan ka joognay dibadda laakiin hadda qeyb baan ka noqonaynaa walow arrimahaas maaratay iyaga ay ku doodayaan dhanka kale dadka walaacsan baa jira
waan gartay toddobaadkii dhowaa waxaanu wareysanay guddoomiyaha cusub ee ururka onlf cabdiraxmaan mahdi waxa uu sheegay in dhinaca onlf haddii laga hadlayo aynay cidna ku biiraynin waxa ugu yar ee ay ogolaanayaanna ay tahay waxa la yidhahdo ethnic federalism ama in qoomiyad walba iyadu ay gaarkeeda isu maamusho iyadoo etoobiya mida la yahay marka hadalkii hogaamiyaha onlf iyo go-aanka ay qaateen xisbiga maamulad gobolka soomaalida haddu way isu dhow yihiin waa la odhan karaa
runtii way isu dhow yihiin waayo mabdi'iyan labada qoloba waxay qabaan in etoobiya ee wax lala qabso oo lala noolaado laakiin shardiga iyo waxa ugu yar ay aqbali karayaan waxa weeyaan dadka soomaalida iyagu inay ismaamulaan oo ay soo doortaan markasta dadka maamulaya laakiin aan loo soo yeedhin oo kor aan lagaga keenin marka waxay u muuqataa maaragtay isku waddo inay hadda ay mareen
waan gartay haddaynu ka hadalno dhinaca oromada dabcan qof oromaa hadda hogaanka etoobiya haya hase yeeshee guux badan baa ka dhex jira qowmiyaddaas waxaa jiray in wasiirka gaashaandhigga laba cisho ka hor uu hadal jeediyey oo ah in ayna ogolaanaynin maamulka oromadu waxaa xisbiga cusub uu ku baaqayo marka kala qaybsanaantaas oromada adoo yaro faahfaahinaya khatar intee leg bay ku tahay jiritaanka etoobiya
horta xisbi ahaan xisbiga talada gobolka oromada haya waxa weeye maaragtay sidan xisbiga soomaalida iyo shirar kala duwan uu yeeshay marka way aqbaleen guud ahaan arrintaas way ansixiyeen marka waxba lagama qaban karo arrintaas maaragtay way ansixiyeen laakiin ninkan aada soo qaaday wasiirka gaashaandhigga isla markaana ah maaragtay ku-xigeenka xisbiga talada haya lama margasa waa nin runtii gacanta midig ee ra-iisul wasaaraha ah waa nin ay in badan wada soo shaqeeyeen waa nin layslahaa maaragtay kalsooni iyo wada shaqeyn badan ayaa ka dhexaysa marka waxay abuureysaa maaragtay xaalad iyo walaac cusub runtii abuuri karaysaa waxay kaloo dhaawici karaysaa midnimada dadka oromada ah ninkan ka hor maaragtay Jawaar Maxamed oo isna ah maaragtay dadka hormada dadka ugu muhiimsan oo qayb ka qaatay kacdoonkii dadka hormadii maaragtay xuquuqdooda ku raadinayeen ayaa isna arrintan maaragtay kasoo horjeesaday. Marka arrintaas waxay furaysaa midnimadii dadka hormada ah oo waayadan dadku aada ula yaabanayeen in ay dhaawacanto oo maaragtay qaybsanaan ay ku timaado, taasina maaragtay dadka hormada ah awooddoodii ayay maaragtay hoos u dhigaysaa. Qoomiyadaha kale ee kula tartamaya maaragtay awoodda ayay iyadana maaragtay fursad siinaysaa. Marka guud ahaan laakiin siyaasadda waddanka waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato laakiin ayna joojinin maaragtay xisbigan ra-iisul wasaaruhu uu sameynayo, sababta ama imika guud ahaan xisbiyadii maaragtay EBRDF ay ka koobnayd iyo kuwii baxwadaaga la ahaa dhammaan waxa ansixiyeen EBRDF in halka ku dhammaato oo xisbigan cusub la aasaaso. Marka xisbigu runtii maaragtay wuu hirgeli doonaa sida ay ila tahay, laakiin saameyn bay ku yeelan kartaa dad muhiima oromada ka tirsan ama xisbiyada kale haddii ay diidaan.
Waan garta haddaynu u tagno dhinaca iyo Tigreega, TPLF-tu amaba Tigreegu dabcan iyagaa soo maamulayay waddanka muddo aada u dheer, hadda way diideen baa la yidhi mabaadida xisbigan, bal faahfaahinta arrintaas.
Sidaad sheegtay, TPLF-tu waxay ahayd xisbiga ugu muhiimsan EBRDF qiyaastii 8-10 sano ku dhowaad waddanka soo maamulayay. Marka waxay ku doodaan maaragtay siyaasaddan waqtigan Itoobiya lagu dhaqay ku dhisan nidaamka federaalistiga qoomiga ah inay iyagu maaragtay udbaha u taageen islamarkaana waddanka horumar ay gaarsiiyeen. Laakiin dhanka kale waxaa jira dad badan oo ku dooda intii awoodda ay hayeen in dhibaatooyin badan maaragtay ay Itoobiya oo dhan u geysteen, gaar ahaan markii laga hadlayo xaqa xuquuqda aadamaha iyo ku takrafaalka awoodda iyo in iyagu maaragtay wasashinadii muhiimka ah ee dowladda ay qabsadeen. Marka tan iyo intii isbeddelku u dhacay, waxaad moodaysay maaragtay inay kasoo horjeedaan ra-iisul wasaarahan cusub.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Hiired oo ka faallooda siyaasadda Ethiopia kuna sugan magaalada London. Waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Haatana waa dhinacii heesaha dabacsan. Idaacadda idinku talagashay Xamdi Bilan ayaa ku luuqeynaysa heestan cidladu faa'iido male.
heestaasi Xamdi Bilan waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddii galabnimo oo ay halkan si wada jira idinkala soo codsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan Cashacuud iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo soo saaristii Bashiir Abikar. Tani kulanti dambe, nabadgelyo. Oh, 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 oh